2 ноябрь дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Вашингтонда Акъйортта АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама вазифасын тәмамлап килүче елбашы Джордж Буш белән очраша. Брюссельдә бүген Европа Берлеге белән Россия арасындагы хезмәттәшлек турында сөйләшәләр. Чәршәмбе көнне Татарстан президенты Минтимер Шәймиев еллык юллама белән чыгачак. Декабрь аенда Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә 55 ел. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Европа Берлеге Русия-Грузия низагы аркасында туктатылган хезмәттәшлек сөйләшүләрен дәвам иттерергә килеште. Багдадта бүген булган ике шартлауда кимендә 28 кеше үлде, 70-тән артыгы яраланды. Русияның тикшерү комитеты бер елда Русиядә милләтара күралмаучанлык сәбәпле кылынган җинаятьләрнең саны 60%-ка арткан. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Европа комиссиясе, Европа Берлеге һәм Русия белән хезмәттәшлек сөйләшүләрен дәвам иттерәчәк дип белдерде. Элегрәк Британия һәм Швеция Европа Берлеге белән Русия арасындагы хезмәттәшлек сөйләшүләрен башлауга ризалыгын биргән иде. Бу сөйләшүләр Русия-Грузия низагыннан соң туктатылган иде. Комиссионер Бенита Феррер-Валтнер очрашудан соң булай диде.
We know the relationship is deep and complex.
Сез беләсез, мөнәсәбәтләр тирән һәм катлаулы, без бер-беребезгә бәйле, әмма шул ук вакытта килешүне яңартырга кирәк. Мәсәлән, энергетика ягыннан иминлек мәсьәләсендә бу юнәлештә эшне дәвам итү бик мөһим. Безнеңчә, бу Европа Берлеге мәнфәгатьләренә туры килә.
In the objective interest of the European Union to do so.
Диде комиссионер Бенита Феррер-Валтнер. Британия һәм Швеция Мәскәү белән тулы канлы стратегик хезмәттәшлек булмаса да, Берлик һәм Русия мәнфәгатьләренә туры килгән мәсьәләләрдә сөйләшүләрен дәвам итергә була дип санавын белдерде. Белдерүдә Русия һәм Грузия хезмәттәшлеге мәсьәләсе, Русия һәм Грузия низагы мәсьәләсе көн тәртибеннән алынмаган дип билгеләп үтелә. Британия тышкы эшләр министры Дэвид Мейлибенд Брюссельдәге сөйләшүләр барышында булай дигән иде.
I think there's no question of the European Union.
Европа Берлегендә Русияның гамәлләрен хуплау турында сүз бармый. Без Русияның кайбер мөһим адымнарын күрдек, әмма ул гаскәрләрен чыгарып бетермәде. Бу шартларда ике яклы мөнәсәбәтләргә стратегик бәя бирү мөһим иде. Шунысы мөһим, без хәлләр элеккечә бара алмый дип әйтеп киләбез. Дип әйтте бүген Брюссельдә Британия тышкы эшләр министры Дэвид Мейлибенд.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Багдадта булган ике шартлауда кимендә 28 кеше үлде, 70-тән артыгы яраланды. Хәбәрләргә караганда, шартлау бүген иртән Әтхәмгә янында була. Беренче бомба машинада шартлый, аның урынында халык җыелгач, интихарчы кешеләр арасына кирип, икенче бомбаны шартлата. Владикавказдан Мәскәүгә 6 ноябрь шартлауында авыр яраланган тагын 4 кешене китергәннәр. Алар махсус хастаханәләргә салынган. Шимбә көне Мәскәүгә 7 яраланган кешене китергәннәр иде инде. Владикавказда Мәскәүнең Вишневский исемендәге институттан бер төркем табиблар эшли. Владикавказдагы автобуста булган шартлау аркасында 12 кеше үлгән иде. Алар арасында интихарчы хатын-кыз да булган дип уйланыла. 40-тан артык кеше яраланды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Унберенче 12 ноябрь көнне Владивостокта мәтәм көннәре итеп игълан ителде. Амурдагы Комсомольский һәм Хабаровский чиркәүләрендә атом сугасты көймәсендә үлгән 20 диңгезче рухына дуга кылдылар. Аларны җирләү чәршәмбе көнне башлана. Хакимиятләр әйткәнчә, зыян күргән башка кешеләрнең хәле әйбәт. Нер пасу асы көймәсендә хәләкәт шимбә көнне булган иде. Тикшерү комиссиясе каза янгын сүндерү системасының үзеннән үзе эшләп китүе аркасында килеп чыкты дип белдерде. Русия хакимиятләре финанс кризис аркасында эшсезлек дәрәҗәсе артыр дип фаразлый. Сәламәтлек саклау министрлыгына һәм хезмәт министрлыгына базардагы хәлләрне күзәтеп торырга кушылган. Олар бу айдан башлап эшсез калганнарга ярдәмгә мәгълүмат бирү хезмәтләрен оештырырга тиеш. Финанслар министрлыгы эшсезләргә түләнә торган акчаның күләмен 1,5 тапкырга арттырырга һәм аны 5000 сум, 5500 сумга кадәр үстерергә әзерләнә. Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин илдә экстремистик җинаятьләр саны арта дип белдерде бүген. Быел милләтара нәфрәт аркасында үткән ел белән чагыштырганда 60%-ка күбрәк җинаят кылынган. Хокук яклаучылар сүзләренчә, быел 113 кеше үтерелгән, 340-тан артык кеше зыян күргән. Шундый һөҗүмнәргә күбесенчә Үзәк Азия һәм Кавказдагы халыклар дучар була.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Башкортстандагы бер төркем яшьләр Бердәм Русиянең җирле бүлекчәсе исемлеге белән сайланган Дума депутатларының вазифадан китүен таләп итте. Росбалт агентлыгы ведомости газетасына таянып, Сибайда каршылык чарасының үтүен хәбәр итте. 150-ләп кеше Канунчылык комитеты башлыгы Павел Крашенинниковны һәм аның урынбасары Андрей Назаровны республика мәнфәгатьләрен якламауда гаепләде һәм аларның иҗтимагый кабул итү бүлмәсе каршында каршылык чарасын үткәрде. Алар федераллар Башкирегә кагылмагыз, бу сезгә Чечня түгел, халык сезне сайламады һәм башка шундый шигарьләрне күтәреп торган. Дума депутатлары бу чарага яшьләрне җирле хакимиятләр рухландырды һәм ул Башкортстан белән федераль үзәге арасындагы каршылыкның бер чагылышы дип белдерде. Уфа белән Мәскәү арасындагы каршылык Ради Хабиров шәхесе тирәсендә башланып киткән иде. Хабиров президент идарәсе җитәкчесе вазифасыннан алынды һәм соңыннан Русия президенты идарәсенә эшкә алынды. Моңарчы республика хакимиятләре тарафыннан Думадагы депутатларга карата тәнкыйть яңгыраган иде инде. Башкортстан президенты октябрь ахырында республикадан сайланган депутатлар һәм сенаторлар белән очрашты. Бәйсез чыганакларның сүзләренә караганда, президент бу очрашуда депутатларны чакыртып алу белән янаган булган. Сез Азатлык дулкынында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Франция Русия бөтен бурычларны түләде дип белдерә. Әмма Европа Берлегендә Русия белән хезмәттәшлекне дәвам итү турында бердәм фикер юк. Алайда министрлар Русия белән эшләү турында килеште. Татар башкорт дөньясында уңыш бәйрәме сөмбеләне билгеләп үттеләр. Бу бәйрәм кайчан башланган һәм аны ничек бәйрәм итәләр? Бу хакта безнең Самардагы хәбәрчебездән ишетербез. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтә. Европа Берлеге тышкы эшләр министрлары Грузия низагыннан соң туктатылган Русия белән хезмәттәшлекне янәдән дәвам итү турында килеште. Бу хакта сөйләшү өчен алар иртән Брюссельдә җыелган иде. Европа Берлегендә рәислек иткән Франция бу атнада Ниццада узачак Россия-Европа Берлеге саммиты алдыннан Мәскәү барлык бурычларын үтәде дип сөйләшүләрне дәвам итү яклыйды. Литва Франциягә каршы чыкты. Толырак итеп Ландыш харасы сөйли.
14 ноябрь көнне Ниццада узачак Русия-Европа Берлеге саммиты алдыннан бу әзерлек очрашуы. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана булай диде. Русия белән мөнәсәбәтләрне дәвам иттерү халыкара мохиттә һәм Европа Берлеге өчен дә яхшырак аны дәвам иттермәүгә караганда. Бу без эшмәкәрлекне элеккечә дәвам итәчәкбез дигән сүз түгел, бу инде элекке кебек булмаячак. Диде Хавьер Салана. Европа Берлеге Русиянең Грузиядә хәрби чаралар алып баруына каршылык йөзеннән Мәскәү белән хезмәттәшлек турында сөйләшүләрне сентябрьдә туктаткан иде. Аны кире дәвам иттерү өлкәсендә гел бәхәсләр туатырды, аеруча да Франция белән Литва арасында. Франция Ниццада узачак Русия-Европа Берлеге саммитында Мәскәү белән сөйләшүләрне дәвам иттерү турында карар кабул итәргә тиеш дип бара. 7 ноябрьдә Брюссельдә чыгыш ясап, Франция президенты Никола Саркози сөйләшүләрне дәвам иттерү өчен Русия барлык килешенгән бурычларын үтәде, хәрбиләрен 7 августка кадәр булган җиргә чыгарды диде. Литва белән Польша исә киресенчә Русия килешүдәге бар шартларын да үтәмәде, аның хәрбиләре әле дә Кыньяк Осетия белән Абхазия җирендә кала ди. Ләкин Литва белән Польшаның сүзегенә ниндидер үзгәрешләр кертәчәге бик шикле. Башка илләр Русия белән хезмәттәшлекне дәвам итүгә әллә нишат булмасалар да каршылык күрсәтми. Люксембург тышкы эшләр министры Жан Ассельборн дүшәмбе көнне утырышка килгәч булай диде. Без сөйләшүләрне дәвам итереп, барысы да Русиягә яхшы булсын дигән максаттан эшләмибез. Без Русия белән Европа берлеге мөнәсәбәтләрендә хукукый нигез булдырасыбыз килә. Шулай итеп, бу ике як өчен дә файдага булачак. Гел каршыбыз, каршыбыз дип сөйләп торсак, без хезмәттәшлек турындагы килешүнең мәгънәсен югалтабыз. Диде Люксембург тышкы эшләр министры Ассельборн. Әлбәттә, төп энергия чыганагы булган Россия белән Европа берлеге илләре араларына бозасы килми. Һәм алар беренче чиратта нәкъ үз мәнфәгатьләрен койгыртып эш алып барырга кирәк дип саный. Мисал өчен, элек бу сөйләшүләрне дәвам итүгә каршы булган Британия белән Швеция дә хәзер үз фикерен үзгәртте. Әмма алар Грузия низагын тылмады, Россия белән сөйләшүләр инде башка юнәлештә алып барылырга тиеш ди.
Россия белән Европа берлеге арасында булган каршылыклар турында Ландыш Харасова сөйләде. АКШның яңа сайланган президенты Барак Обама бүген сайлаулардан соң беренче тапкыр президент Джордж Буш белән Ак Йортта очраша. Обама киңәшчеләренең берсе яңа президент Бушның Конгресс белән киңәшләшмичә кабул иткән кайбер карарларын гамәлдән чыгарырга җыена дип фаразлый. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Джордж Буш президент сайлауына әле бер атна узмастан яңа сайланган Барак Обаманы Ак Йортка чакырырга булды. Гадәттә яңа сайланган президентны Ак Йортка чакыру ва каләтләрне тапшыру тантанасына әйләнсә дә, моның өчен әле иртәрәк. Шулай да Буш Американың булачак яңа президентын Ак Йортка чакыру турындагы аңлатмасын радиодан ясаган чыгышы вакытында булай аңлатты.
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory.
Мин Обаманы сайлау кебек тарихи бер вакыйгада җиңеп чыгуы белән котлаганда, Ак Йортка күчү вакытында аңа тулысын хезмәттәшлек күрсәтәчәгемне белдергән идем. Чөнки минем хәзерге вакытта иң зур бурычым күчүне процессында ярдәм итү. Илдә икътисади проблемалар бар һәм бу киеренкелек яңа президентның үз вазифаларына күчү вакытын көтеп тормаячак. Бу Америка тарихында соңгы 40 елда сугыш вакытына туры килгән беренче очрак. Экстремизм белән булган күреш әле дәвам иткәндә, безнең дошманнарыбыз безнең иң зәгыйф вакытыбызда безгә зыян кертү өчен фурсат көтә. Диде Буш. Шулай итеп, Буш сугыш һәм икътисади кризис вакытында бу эшне еракка сузмаска дигән карашта тора. Обама да бу вазгыятьне аңлаган булса кирәк, ул дәшембә көнне радио аша ясаган чыгышында такымы һәм үзенең кыска вакытта эшкә керешергә әзер булуын белдерде.
Well, we must recognize that we only have one president at a time.
Бер җирдә ике президент була алмый. Хәзер вакытта безнең җитәкчебез Джордж Буш. Шулай да мин 20 гыйнварда үз вазифама тулысын шәкерешер алдыннан барысында үз җайына салырга телим, диде ул.
Because we don't have a moment to lose.
Буш белән Обама бүген Казан вакыты белән сәгать кичке 10-да очрашачак. Бүгенге очрашу күчеш вакытында тулы хезмәттәшлекне булдыруны максат итеп куйса да, ул Буш белән Обаманың сәяси аермалыкларда уртак тел табуыны аңлатмый. Обаманың күчеш төркеменең башлыгы Джон Подеста АКШ матбугат чаралары каршында ясаган чыгышында Обама Буш хакимияте өчен төпле кайсы бер карарларны үзгәртергә максат куя алыр дип белдерде. Элекке президент Билл Клинтон вакытында хакимияте штаб башлыгы булган Подеста илдәге нефт өлкәсендәге проектларда да үзгәреш була алыр дип белдерә. Обама тирә-юн саклаучыларның илнең кайбер штатларында нефть чыгару проектларына белдергән каршылыкларын яклаган иде. Шул ук вакытта Обама такымы Буш вазифадан китәр алдыннан Ак Йорт хакимиятенең киртергә теләгән ашыгыч зур карарларын да күзәтеп тора.
Митинг карышмас Кушма штатларының яңа һәм хәзерге президентлары очрашуы турында сөйләде. Татарстан журналисты Рәшит Әхмәтов Америкада кара тәнле кешенең президент итеп сайлануы Русиядә президентның татар булу ихтималы белән чагыштырды. Ягъни шаккаткыч вакыйга дияргә була диде. Барак Обаманың президент булып сайлануы ак тәнлегенә түгел, кара тәнле американнар өчен дә шаккаткыч вакыйга булды. Шушы вакыйга расычыл карашлардан әле дә араны бетмәгән Америка өчен нәрсәне аңлата? Бу хакта бүген Азатлыкның ярты сәгатьлек икенче тапшыруында тулырак итеп сөйләрбез.
Без. Азатлык радиосы.
Россия президенты Дмитрий Медведевнең узган атнада Федерация шурасына ясаган юлламасын тикшерү белән бер рәттән бүгенге көндә Татарстан сәясәтчеләре республика президенты Минтимер Шәймиевнең Шершәмбе дәүләт шурасына юлламасы турында фаразлар кыла. Шәймиевнең чыгышы нәрсәгә багышланыр? Бу сорауга җавапны Казанда Гадел Галәметдин эзләде.
Соңгы көннәрдә русияларның кәефен бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Бер яктан финанс кризис, халык акча белән ниләр булып бетәр икән дип борчыла. Икенче яктан ноябрь башы, бәйрәм көннәрендә күңел дә ачасы килә. Ирак Америкада президент сайлаулары узды. Биредә Барак Обаманың җиңүен Русиядә күп кенә җитәкче гаҗәеп хәл дип кабул итте. Америка халкында исә ниндидер җанлану, яңа тормыш башлау галәмәте сизелә. Ил башына демократ килгәч, яхшы якка үзгәрешләр булачак дип таалар. Шәт Татарстанда, Русиядә дә бу фикердә торучылар шактый. Нәкъ шул көнне президент Дмитрий Медведев илнең Федерация шурасына еллык юллама белән чыгыш ясады. Шуңа күрә Америкада президент сайлауларыннан бигрәк Русия сәясәтчеләренең игътибары бу көнне президент мөрәҗәгатенә юнәлгән иде. Сәясәтчеләр генә түгел, хәтта халык та бу көнне гаиләләре белән телевизор каршына җыелып, Медведев чыгышын карады. Билгеле, алар президентның беренче чиратта илдәге финанс кризисы турында җылы сүз, бу проблемадан чыгу юлларын тәкъдим итәр дип көткәннәрдер. Әмма Татарстан сәясәт белгечләренең фикеренчә, бу тема Медведев чыгышында бик аз яктыртылган. Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин бу турыда булай диде.
Инде ул конституцияны үзгәртмибез дип әйтсә дә, барыбер менә президент срокларын озайту, аннары парламенттан депутатларның срокларын озайту, сәяси партияларга мөнәсәбәт инде бигрәк тә оппозицион партияларга мөмкинлекләрен арттыру һәм башкалар хакында сүз булды. Ләкин мин ни өчендер менә аларны бөтенесе дә принципиаль проблемалар дип санамыйм, чөнки инде 6 елда да, 4 елда да эшләгән кеше 4 елда да эш күрсәтә ала, инде күрешләмәсә 6 елда да күрсәтә алмый дип. Ләкин бүгенге көндә мин тагын да мөһимрәк проблемалар бар дип саныйм Россия өчен дә. Бигрәк тә мин аны менә бу кризиска каршы нинди чаралар эшләнер дигән мәсьәләне Медведев юлламасында киңрәк күтәрелер дип уйлаган идем. Ләкин юлламада мәл проблема бик киң яктыртылмады. Медведев бары тек оптимистик рухта без кризистан тагын да көчәебрәк чыгарбыз дип әйтте. Ләкин каяның механизмнары көчәеп чыгуның? Хөкүмәт һәм президент тарафыннан ул механизмнар ничек күзаллана? Менә кызганычка каршы юлламада ул мәсьәләгә урын аз бирелгән иде.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов та Медведевның бу юлланмасыннан күбрәкне көткәнен әйтте.
Доклад Медведева меня глубоко разочаровал в условиях финансового кризиса. Это не доклад президента, причем это как бы
Дмитрий Медведевның чыгышыннан мин бер дә канагат түгел. Бу президентның гади бер чыгышы түгел, ә тәүге мөрәҗәгате. Һәм күпләр бу чыгышка карап аңа беренче бәя бирде. Миңа калса, бу юлламаны профессиональ дәрәҗәдәге президент мөрәҗәгате дип әйтеп булмый. Биредә иң мөһиме финанс кризисының килеп чыгышы сәбәпләре, кризистан чыгу юллары турында бер сүз дә әйтелмәде. Гомумән, бу тема бик сой яктыртылды. Президентның хезмәт итү вакытын арттыру һәм башка шундый вак мәсьәләләргә игътибар зур булды. Дөресен әйткәндә, бу чыгыш яна Русия башында кем Путинмы, әллә Медведевмы дигән сорауга багышланган иде төсле. Ә ике башлы булу исә һичшиксез Русияны артка тартучы күрсәткеч ди Рәшит Әхмәтов. Ноябрь ае президент юлламаларына бай ай. Узган атнада Медведев мөрәҗәгат итсә, бу атнада чәршәмбе сәясәтчеләр Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең дәүләт шурасына ясалачак юлламасын көтә. Инде бүген кайберәүләр бу юлламада ниндирәк мәсьәләләр күтәреләчәге турында фаразлар кыла. Фикерләр төрле. Берәүләр Шәймиевнең чыгышы Медведевныкыннан нык аерылачак, күбрәк финанс кризисына багышланачак дисә, икенчеләр республика башлыгының чыгышы ил президентыныкыннан җидирәк булмаячак ди. Бу уңайдан Рәшит Әхмәтов фикерен тәкъдим итәбез.
Оно будет, наверное, очень гладким, очень сильно отрежиссированным. Шәймиев понимает, что в условиях двоевластия ему лучше всего не высовываться.
Шәймиев илдәге ике җитәкчелек хәлен аңлый, шуңа күрә дә бу очракта ул уртада калырга тырышачак. Минемчә, аның юлланмасы ил президентыннан җитдирәк булмас. Мөрәҗәгать йомшак, саллы узар. Шәймиев шуңгашмаслык вәгъдәләр бергә яратмый, шуңа күрә финанс кризис турында да ул мөмкин кадәр аз сөйләячәк. Сәясәткә килгәндә, Шәймиев Медведев чыгышында федерализмның көчәюе турындагы хәбәргә игътибар итсә, да, уж чыгышында бу мәсьәләне уйыртмас. Минемчә, бу юллама былтыргысыннан күпкә соңрак булачак. Бәлки Шәймиев бердә Америка президенты сайлаулары турында фикер әйтер. Чөнки бу сайлауларда Барак Обаманың җиңүен Шәймиев бик гаҗәпләнеп кабул итте. Чөнки Америкада Обаманың президент итеп сайлануы бу Русиядә татар кешесенең президент булуына тиң. Шуңа күрә Русиядә татар кеше президент булып сайланган гына чын демократия турында сүз йөртеп булачак, ди Рәшит Ахмәтов.
Порог развития демократии в нашей стране.
Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин исә Шәймиев юлламасында мондый фикерләр ишетергә тели.
Президент Джидда шәһәрендә булганда ук әйткән иде, бу кризисның әле нәтиҗәләре чагылышы калмас, һәм ул аның фаразлавыча кризис ул күбрәк нык үскән төбәкләрдә чагылыш табар ди. Менә бу кризисның нәтиҗәләре искәре йогынсы зуррак булыр дигән фикер. Мин әлбәттә юлламада безнең президент бу проблемаларга кигрәк тукталыр, һәм инде менә шушы кризисны җиңелрәк кичерү юлларын билгеләргә омтылыр дип уйлыйм.
Шулай итеп, тагын бер көннән соң Татарстан президенты Дәүләт Шурасына юллама ясаячак. Әлеге сәясәт белгечләре бу чыгышта ниләр сөйләнәчәге турында фаразлар кыла.
Татарстан президенты Шәймиев юллык юлламасы белән Дәүләт Шурасы каршына шәршәмбе көнне чыга. Бу хакта Гадил Галәметдин сөйләде. Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татар башкорт халкының күп кенә бәйрәмнәре авыл хуҗалыгы һәм хезмәткә бәйле. Халкыбыз чәчү эшләрен тәмамлауны Сабан туе белән бәйрәм иткән, тиздән авылларда каз өмәләре башланачак. Аңарчы уңыш бәйрәме сөмбелә бар. Бу бәйрәмне татарлар яшәгән барлык төбәкләрдә дә билгеләмиләр. Самарда исә сөмбелә елдан-ел киңрәк билгеләнә. Милли бәйрәмме сөмбелә, халкыбыз аны кашын бәйрәм итә башлаган сөмбелә бәйрәме турында Самардан хәбәрчебез Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Кереш сүзне Самар Җәмих мәҗиденең баш имамы, Нур мәдрәсәсе ректоры, Сәлам гәҗитәләренең баш мөхәррире Иршат хәзрәт Сафин сөйләде. Сөмбелә сүзе безнеңчә башак дигәнне аңлата, ә башак сүзе изге китабыбыз Коръәндә ике мәртәбә искә алына икән. Иршат хәзрәт Сафин үзенең чыгышында җир эшкәртүгә багышланган фикерләрне Коръәннән китерде. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең фикерләрен халыкка җиткизде. Нәкъ менә кайберәүләрнең сөмбелә бәйрәмен мәҗүсилеккә бәйләргә тырышуларына Иршат хәзрәт Сафин урын калдырмады. 4 сәгать барган тамашада Иске Ермәктән Ак Каен фольклор ансамбле, Яктылык мәктәбе укучылары җырладылар, биеделәр, җир ана җир кешесенә мәдхия җырладылар. Ак Каен фольклор ансамбленең алып баручысы Әлфия Баһаутдинова яңа һәм Иске Ермәк авылларындагы авыл хуҗалыгына кагылган саннарга да тукталды.
Илебезнең авыл хуҗалыгы кичергән кризис безнең авылларны да аямады. Әмма үз туган җиренә, туфрагына мәхәббәте сүрелмәгән батыр йөрәкле ир-егетләребез бар икән әле. Колхозлар таралып җирләштерелмәгән бер чорда Иске Ермәк авылында туып үскән, шушы туфракта үзенә көч туплаган. Бүгенге көчле көндә Самара шәһәрендә яшәүче Яңа Ермәк авылы егете
Соңгы елларда Туган тел җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре һәр бәйрәмгә Казаннан күренекле җырчыларны чакыралар. Бу юлы кунак булып Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов килгән иде. Айдар Габдинов классик җырлар һәм халык көйләре белән тамашачының күңелен күрде. Самар сөмбеләсе турында, Самар тамашачылары турында Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов уртаклаша.
Бик әйбәт хисләр белән кайтып китәм Самарадан. Әле ниндидер бер диаспора кебек кенә түгел, шунашып торып, хуҗаларча үзләре тілні әм мәдәниетіні үстіріп яталар екен. Дағы Самары халқы әм мені бүгін көріп бік мұқ әйбәт тәсір қалды. Шындай рәғатларын парадым, концертларын, Ермек ауылының өз үшінлерін көрініп тұра. Татар мұнда өз жерінде әжей. Татар қаяндыр. Байдан мұ Татарстаннан мұ келіп түшкен ғене татар түгіл Аларның бұл өз жерлері, алар мұна диаспора түгіл.
Сіз Татарстанның атқазыңған артисті Айдар Гардзинов білен әңгеме ішіттігіз. Шамиль Бахауддин, Азатлық радиосы, Самар.
Самарда ел күннәре өлкә мөфтиятының утырышы узды. Анда көн тәртибендә өлкәдәге мәчетләрне төзекләндерү мәсьәләсе куелган иде. Быел беренче мәртәбә өлкә мәчетләрен төзекләндерү чыгымнарын өлкә бюджеты үз өстенә алган. Татар дөньясы яңалыклары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Адресыбыз azatlik.org. Бүген Казанда танылган сәхнә остасы Шәүкәт Биктимировның зур бәйрәме, аңа 80 яш тулды. Шәүкәт Биктимиров сәхнәгә беренче тапкыр 1947 7-нче елда чыккан. Бик күп югары исемнәргә лаек булган бу танылган шәхес бүген ничек яши? Күпме пенсия ала? Бу хакта да интернеттан azatlik.org сәхифәсеннән белә аласыз.
Азатлык радиосы.
Шаллы социологлары шәһәрне өйрәнеп, мәгълүмат туплап, җәмәгатьчелеккә җиткерде. Анда Шаллы Русиянең башка шәһәрләре белән чагыштырыла. Үзенә җәлеп итү дәрәҗәсенә караганда, Шаллы Русия шәһәрләре арасында 27-нче урында. Үзенә җәлеп итү өчен шәһәрдә мәдәни чаралардан бигрәк, җәмәгатьчелек урыннарында бәдрәфләр кирәк. Бәдрәфләр Шаллыда юк, алай да шәһәр үзенә нәрсәсе беләндер җәлеп итә икән. Мәгълүмат белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз таныштыра.
Шаллыда бүгенге көндә 506 мең шамасы кеше яши. Шушы халык саны буенча Татарстанның икенче каласы Русиядә 32-нче урында тора. Халык саны буенча Шаллы, Астрахан, Архангел, Калининград, Мурманский, Смоленский, Брянский һәм башка кайбер өлкәләрнең баш калаларын узып китә. Юлларның куркынычсызлыгы күрсәткечләре буенча 1-нче урында Мәскәү, Шаллы 23-нче урында. Узган ел инвестиция җәлеп итү чаралары буенча шәһәр 40-нче урында булса, быел 27-нче урынга менгән. Олимпиадага әзерләнүче Краснодар крае Сочи шәһәре белән бергә 1-нче сызыкта тора икән. Куркыныч шәһәрләр исемлегенә Шаллы эләкмәгән. Бу исемлектә Сургут, Төмән, Пермь кебек калалар алда бара. Социологлар җәмәгать урыннарында бәдрәфләрнең булу-булмауы да шәһәр дәрәҗәсенә йогынты ясый дип исәпли һәм борынгы Римда аларның 114 дәнә булуын искәртәләр. Борынгы Римдагы бәдрәфләр санын искәртәләр, ләкин яш кала саналган Шаллыныкын күрсәтмиләр, чөнки алар юк дәрәҗәсендә.
Шаллы яңалыклары белән Гафиулла Газиз таныштырды.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Декабр айында Азатлык радиосы тапшырулары башлануга 55 ел тула, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгеннән башлап көн саен сез Азатлык дулкыннарында ул чакларда эшләгән кешеләрнең тавышларын ишетерсез. Архив әңгәмәләрне һәм тапшыруларны бирербез. Бу тарихи язмалар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә булачак. Бүген беренче язманы шушы ук дулкында алдагы ярты сәгатьтә тыңлагыз. Ярты сәгатьтән шулай ук Азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре булачак. Башкортстанның Сибай шәһәрендә ял көнне бер төркем яшьләр Бердәм Русия фирқасыннан ике депутатка каршы урам җыенын уздырды. Чарада 150 ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Азатлыкны ярты сәгатьтән шушылык дулкында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Бездән айрылмагыз. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы ярты сәгатьтә Европа Берлеге Русия белән хезмәттәшлеген дәвам итәрме? Тышкы эшләр министрлары Брюссельдә киңәшләшә. Тарихта беренче тапкыр президент итеп кара тәнле кешенең сайлануы Америка өчен нәрсәне аңлата? Обама тирәсендәге хәлләрне күзәтүне дәвам итәбез. Азатлыкка 55 ел. Татар башкорт редакциясендә ул чакта эшләгән кешеләрнең тавышларын ишеттерербез. Башкортстанның Сибай шәһәрендә ял көнне бер төркем яшьләр Бердәм Русия фирқасыннан Дәүләт Думасындагы ике депутатка каршы урам җыены уздырды. Чарада 150ләп кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Яшьләр без Чечня түгел, Башкортстанга кагылмагыз дигән шигарьләр тоткан булган. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Үткән шимбә Сибай шәһәрендә каршылык чарасы узды. Хайбулла районыннан килгән 150гә якын яшьләр барысы да башкорт милләтеннән федераль үзәккә каршы дәгъва белдерде. Олар, федераллар, Башкортстаннан колыңны уал. Без сезгә Чечня түгел. Мортаза, без синең белән һәм башка шундый истәлекле шигарьләр күтәреп торды. Яшьләрне Башкорт яшьләре оешмасы рәисе Фәнзил Әхмәтшин һәм Сибай хакимияте башлыгы урынбасары Камил Искужинар озатып йөргән артабан пикетчылар, Русия Дәүләт Думасы депутатлары Павел Крашенинников һәм Андрей Назаровларның җәмәгатьчелек кабул итү бүлмәсе урнашкан бина янына килеп, Дәүләт Думасы депутатларын җаваплылыкка тарттырырга, халык сезне сайламады һәм башка шундый дәгъвалар кычкырганнар. Исегезгә төшерәбез, бу ике депутат Башкортстандагы кеше бизнесны хакимиятләр кысуы турында белдергән иделәр. Күптән түгел Башкортстаннан Дәүләт Думасына сайланган депутатларны Уфада җыгач, Мортаза Рәхимов бу депутатларны башкорт халкын сатучылар дип тә бәйләгән һәм аларны кире чакырту кирәклеге турында белдергән иде. Русия Дәүләт Думасы депутаты Сибайдан сайланган Андрей Назаров бу хәл уңайыннан фикерләре белән бүлешеп, моңа гаҗәпләнү белдергән. Аның сүзләренчә, Ради Хабиров вазифасыннан бушатылып, Мәскәүдә эшкә алынгач, Башкортстан хакимияте Мәскәүгә ниндидер сәяси каршы тору адымнары башлады. Мондый чара белән алар республикадагы вазгыятьне контрольдә тотуларын һәм үзләрен халык яклавын күрсәтмәкче. Депутат моны сәяси фарыз дип бәяли.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Истанбулдагы вакиле Каншауби Мизиев хурлыкка төште. Эш шунда, аннан Босфор исемле төрек газета хәбәрчесе әңгәмә алыр өчен килешкән булган. Журналист кызны Каншауби җиңсез футболка һәм кыскаштан кигән килеш каршы алган. Шуннан кызны ошатуын әйтеп, убергә керешкән. Журналист кыз тизрәк чыгып тою ягын караган. Башкортстан вакиле аңа һәм ул эшләгән Босфор газетенә акча тәкъдим итеп, бу хәлне чыгармауларын үтенгән. Ләкин әлеге хәл төрек газетендә көн күргән һәм анда мондый югары урыннарга Башкортстан хакимияте гаеплырак кешеләрне куйсын иде дигән теләктә белдерелгән. Төркиянең Босфор газетендә көн күргән бу мәкалә турында интернетның Регнум, Уфагуб, Ревинформ кебек сәхифәләре хәбәр итте. 10 ноябрь милиция көне шул уңайдан Уфадагы Феликс Дзержинский һәйкәленә чәчәк салулар үтте. Табан милициягә 90 өр-яңа машина тапшырдылар. Бу чараны Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов ачты һәм Башкортстан милициясенә зур бәя бирде. Президент сүзләренчә, Башкортстан милициясе Россия буенча беренче бишлеккә керә.
В целом, республиканское министерство системы МВД России по всем основным показателям работы регулярно занимает призовые места и входит в первую пятерку лучших подразделений субъектов Российской Федерации.
Бу Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов булды. Республика президенты Мортаза Рәхимов Салават җыены бәйрәме һәм Салават Юлаевның тууына 255 ел тулуны билгеләү турында фәрман бирде. Әлеге чаралар алдагы елда узачак. Уфада Американың Екатеринбургтагы генерал консулы Тимоти Сендаски булып китте. Ул Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Уфа мэры Павел Качкаев һәм Верховный мөфти Талгат Таҗетдинов белән очрашты. Әлеге сөйләшүдә мөфти 2003 елда Америкага җиһад, ягъни изге сугыш игълан итүен искә төшереп, аны Гыракка сугыш башлау өчен иде диде. Кеше хокуклары өчен бөтен Русия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе корылтай үткәрде. Анда оешмага кергән 64 әгъзаның 48-е катнашты. Оешма җитәкчесе Мәскәүдә яшәүче Илдар Исангулов чарада катнашмады. Корылтайда аны вазифасыннан бушатып, Файил Дайновны сайлап куйдылар. Уфаның Калинин районындагы бер кибеттә агылы сауд саба сатуу ачыкланган. Аларда формальдегид деген зарарлы мадда табылган. Кибер жетекчиси бу сауд сабаларына Вьетнам базарынан алуун билдирген. Хазыр аны 2 жыл ийлигинен махрум болу яки 300 000 сум штраф яны. Уфа районунда 2 балыкчы югалган. 2 уфалы 6 ноябрь балыкка киткендер һәм юкка чыкканнар. Аларның куткаручылар шәхси әйберләрен тапкан, үзләрен эзләү дәвам итә. Башкортстанда Орынбур башкортлары көннәре үтте. Аның кысасында Орынбур башкортлары проблемалары турында түгәрәк өстәл, мәдәни чаралар үтте. Соңгы җанисәп мәгълүматлары буенча Орынбур өлкәсендә 53 000 башкорт яши. 2004 елдан Орынбур һәм Башкортстан арасында сәүдә-икътисади, мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзелгән иде. Башкортстанның Орынбур башкортларына ярдәме турында Орынбурда чыгучы Карван сарай исемле башкорт газета мөхәррире Салават Акдәүләтов шуларны сөйләде.
Безнең менә өлкәдә эшләгән 40-тан мәктәпкә ел һайын китапларды, әсбаптарды бушлай Башкортстан хөкүмәте биреп килә. Ул битендә ул зур гына сыгым, зур гына күз талап итә бит инде. Шул ук вакытта безгә иҗади коллективтар елына ай-хайын дип әйтергә була килеп торалар бит инде. Бәйләнеш белән көндән-көн арта, Аллага шөкер, һәм игътибарда арта дип уйлыйм. Чөнки моны ошондай бит инде үткәрелгән сара үзе әйтеп тора, үзе бит инде әгәр дә безнең турала уйламаһалар башкасында бездән дә килмәгәндә булыр бит инде.
Бу Карван сарай газета мөхәррире Салават Акдәүләтов булды. Озаток радиосы үчүн Уфада Мөнир Вафин.
Озаток радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бичлемибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Америка Кушма Штатларының яңа сайланган президенты Барак Обама бүген сайлаудан соң беренче тапкыр президент Джордж Буш белән очраша. Без исә кыска гына вакытка узган атна вакыйгаларына кайтыйк. Барак Обаманың президент булып сайлануы ак тәнле генә түгел, кара тәнле американнар өчен дә шок катыргыч вакыйга булды. Аларның күбесе кара тәнле кешенең ак йортта утырачагы турында хыяллана да алмый иде. Шушы вакыйга расычыл карашлардан әле дә арынып бетмәгән Америка өчен нәрсәне аңлата? Али гылмине тыңлыйк.
Расышылык Америка тарихында иң караңгы сәхифәләрнең берсе. Тән төсенә карап, 3 гасырдан артык дәвам иткән кимсету, үтерү, җәберләүләр. 1619 елда башланган кул биләүчелек 1863 елда гамәлдән чыгарылса да, аклар һәм каралар әле тагын бер гасыр буена җәмгыятьтә бүленгән хәлдә яши. Баш кисәр Ку-клукс клан хәрәкәте, җәмгыяви урыннарда, мәктәп, транспортларда аклар өчен генә дигән язмалар. 1955 ел Монгомери шәһәре, Алабама штаты. Дәреслекләргә кергән вакыйга. Роза Паркс исемле кара тәнле ханым автобус йөртүченең акларга урын бир дип җикерүенә урынында кала. Шушы вакыйгадан Америкада киң күләмле хокук яклау хәрәкәте башлана. 1963 елда Мартин Лютер Кинг Вашингтонда йөзләгән мең кеше алдында «Минем бер хыялым бар» дигән мәшһүр чыгышын ясый. Алдагы 2 ел эчендә башта президент Джон Кеннеди, аннары Линдон Джонсон эш урыннарында эзәрлекләүне тыю һәм караларга сайлау хокукы биргән канунлар имзалый. 1968-нең 28 мартында Мартин Лютер Кинг бу илдә каралар өчен өмет чаткысы туганын игълан итә. Мин ул муллык җирләрен күрдем. Бәлки үзем анда сезнең белән барып җитә алмам, ләкин сезнең шуны белеүегезне телим. Без анда халык буларак җитәчәкбез. 40 елдан артык вакыт уза. 2008-нең 4 ноябрь төнендә Американың яңа сайланган президенты Барак Обама мондый сүзләр әйтә.
The road ahead will be long.
Алда безне озын юл, югары үрләр көтә. Бәлки бер елда, бер мөддәттә өлгереп тә булмас. Ләкин Америка, минем бер кайчанда болай өметле булганым юк иде. Мин сезгә вәгъдә әйтәм, без анда халык буларак җитәчәкбез. Американың қора тәнлі халқы үшін бұ екі кіші бейсізлік тұрындағы декларацияға язылған бар кішілерді тигіз болып туа деген қиялыны тұрмышқа ашырушылар болды. Қойбір күзетушілер Обама жеңуінен соң Америкада отандашылар соғышы тәмам, яңа шыр башлана деп иғлан етті. Бұ шынлап та шулаймы деген сұрау білен біз Майкл Доусон, Чикаго университетінің саясат білгішіне мүрәжағат еттік. Әйе, бұ шынлап та Америкада зор өзгеріш, ғойет мүхим үлкеде алға кеттіш. Бұ американларының жеңуі. Әмі білгіш сөздерінше, бұ әлі арасышылық толысынша юққа шыға деген сөз түгіл, елінің күн яғында ауыл жерлерінде ол әлі дәуам етешек. Мұны Обаманың жеңу күнінде қазіргі дәулет секретары өзі де қора тәнлі болған Кондолиза Райс та таныды. Афроамерикан боларақ, мен бигрек те ғұрурланам, чынки бу ил тән түсін мәсәле итмәс үшін ұзын юл үтті, күпнен кешерді. Бу эш әле бітмәген, ләкин ғойет зур адым ясалды. Бу эшнең әле бітмәгенін фәнни тикшеренүләр дә күрсәтә. Қара тәнле американнар арасында урташа алғанда эшсезлек юғарырақ, яшәү дәрәҗәсе түбәнерәк, бала үлеме очраклары күбрәк. 2005 елда қара тәннеләрнең өмид дәрәҗәсе иң түбән дәрәҗәгә төшкән булган. 80% аларның тормышында тигезлек булмаячак дип җавап биргән. Америка тарихи профессоры Пенел Джозеф сүзләренчә, иң кызыгы шунда, Обама қара тәнле намзат буларак түгел, ә американ булып көрәште һәм шуңа җиңде дә. Обаманың җиңүе әле айлар, бәлки еллар буе тикшерелер, ләкин кайбер нәрсәләр инде хәзер үк билгеле. Обама 1976 елдан бирле ак тәнле ирләрнең иң күп тавышын казанган демократ намзат булды. Бу сайлауда моңарчы күрелмәгән санда афроамерикан һәм яшьләр катнашты. Обама Америка тарихында иң күп тавыш җыйган президент булды.
Барак Обаманың жиңуе һәм Америкадагы расышыл карашлар бу хакта Али Гыйлмине тыңладык. Татарстан журналисты Рәшит Әхмәтов Америкада кара тәнле кешенең президент итеп сайлануын Русиядә президентның татар булу ихтималы белән чагыштырды. Ягъни шаккаткыч вакыйга дияргә була диде. Бу сүзләрен ул безнең Казандагы хәбәрчебезгә әйтте. Шәршәмбе көнне еллык юлламасы белән Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев чыгыш ясаячак. Аннан нәрсә көтәргә? Гадел Галәмәтдинне тыңлыйк.
Соңгы көннәрдә русиялыларның кәефен бер сүз белән генә әйтеп бетереп булмый. Бер яктан финанс кризис, халык акча белән ниләр булып бетәр икән дип борчыла. Икенче яктан ноябрь башы, бәйрәм көннәрендә күңелдә ачасы килә. Ерак Америкада президент сайлаулары узды. Биредә Барак Обаманың җиңүен Русиядә күп кенә җитәкче гаҗәеп хәл дип кабул итте. Америка халкында исә ниндидер җанлану, яңа тормыш башлау галәмәте сизелә. Ил башына демократ килгәч, яхшы якка үзгәрешләр булачак дип кеталар. Шәт Татарстанда, Русиядә дә бу фикердә торучылар шактый. Нәкъ шул көнне президент Дмитрий Медведев илнең Федерация шурасына еллык юллама белән чыгыш ясады. Шуңа күрә Америкада президент сайлауларыннан бигрәк Русия сәясәтчеләренең игътибары бу көнне президент мөрәҗәгатенә юнәлгән иде. Сәясәтчеләр генә түгел, хәтта халык та бу көнне гаиләләре белән телевизор каршына җыелып, Медведев чыгышын карады. Билгеле, алар президентның беренче чиратта илдәге финанс кризисы турында җылы сүз, бу проблемадан чыгу юлларын тәкъдим итәр дип көткәннәрдер. Әмма Татарстан сәясәт белгечләренең фикеренчә, бу тема Медведев чыгышында бик аз яктыртылган. Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин бу турыда булай диде.
Конституцияны үзгәртмибез дип әйтсә дә, барыбер менә президент срокларын озайту, нар парламента, там депутатларның срокларын озайту, сәяси партиялар мөнәсәбәт инде бигрәк тә оппозицион партияларга мөмкинлекләрне арттыру һәм башкалар хакында сүз булды. Ләкин мин ни өчен мәсьәләләрне бөтенесе дә принципиаль проблемалар дип санамыйм, чөнки инде 6 елда да, 4 елда да эшләгән кеше 4 елда да эш күрсәтә ала, инде күрешләмәсә 6 елда да күрсәтә алмый дип. Ләкин бүгенге көндә мин тагын да мөһимрәк проблемалар бар дип саныйм Россия эчендә. Бигрәк тә мин аны менә бу кризиска каршы нинди чаралар эшләнер дигән мәсьәләне Медведев юлламасында киңрәк күтәрелер дип уйлаган идем. Ләкин юлламада нау проблема бик киң яктыртылмады. Медведев бары тек оптимистик рухта. Без кризистан тагын да көчәебрәк чыгарбыз дип әйтте. Ләкин каяның механизмнары көчәеп чыгуның hükümet hem prezident tarafından o mekanizmalar nişik güzellene mena kılgançlığa karşı yollanmada o meselege orun az berilgen idi.
Siyaset bilgisi Rashid Ahmedov da Medvedev'nin bu yollanmasından kubrakını kütkenini aytti.
Доклад Медведева меня глубоко разочаровал в условиях финансового кризиса. Это не доклад президента, причем это как бы первое его выступление.
Дмитрий Медведев начал шуннан, мин бірді қынағат түгіл. Бұл президентнің ғоды бір шығышы түгіл, әттәуге мұрашағатты. Хам куплер бұл шығышы қорап, оңа бірінші бәйе берді. Мен қолса, бұл юлланманы профессионал дәрешедегі президент мұрашағатты деп әйтіп болмай. Бірді ең мұхиме финанс кризисінің келіп шығышы себеплері кризистан шығу юллары турында бір сөз айтылмады. Ғымымен, бұл тема бик сой яқтыртылды. Президентнің қызмет ету уақытын арттыру, хам башқа шундай уақ мәселелерге иғтибар зор болды. Дұрысын айтқанда, бұл шығыш яна Русия башында кім Путин мі, әлә Медведев мі деген сұрауға бағышланған еді тісілі. Әйекі башылы болу ісі, хүшіксіз Русияны артқа тартушы көрсеткіжде Рашид Ахметов. Ноябрь ойы президент юлламаларына бой ой. Узған адам Медведев мұражағат етсе, бұл атнада шаршамбы саясатшылар Татарстан президенті Минтимир Шаймиевнің дәулет шурасына ясалашақ юлламасын күте. Енді бүгін қайбіреулер бұл юлламада нендерек мәселелер көтеріліше турында фаразлар қыла. Фикірлер түрлі. Біреулер Шаймиевнің шығышы Медведевнің қойырлашақ, көбірек финанс кризисіне бағышланашақ десе, екіншілер республика басшылығының шығышы ел президентінің жидирек булмаячак дей. Бу оңайдан Рашид Ахматов фикерин тагдим итебез.
Оно будет, наверное, очень гладким, очень сильно отрежиссированным. Шаймиев понимает, что в условиях двоевластия ему лучше всего не высовываться.
Шаймиев илдеги ике жетекшілік халын аңлый. Шуңа көре дә бу шырықта ул ортада қалырға тырышачак. Менімше, аның юлланмасы ил президентынан жидирек булмас. Мұражағат йомшак, саллы узар. Шаймиев шыңғашмаслык вәгъделәр бергә яратмый. Шуңа көре финанс кризис турында да ул мөмкин кадәр аз сөйләячәк. Сәясәткә килгәндә, Шаймиев Медведев чыгышында федерализмның күчәюе турындагы хәбәргә игътибар итсә дә, ул чыгышында бу мәсьәләне уйыртмас. Менімше, бу юллама былтырғысыннан күпкә соғырақ булачак. Бәлки Шаймиев бердә Америка президенты сайлаулары турында фикер әйтер. Чөнки бу сайлауларда Барак Обаманың җиңүен Шаймиев бик гаҗәпләнеп кабул итте. Чөнки Америкада Обаманың президент итеп сайлануы бу Русиядә татар кешесенең президент булуына тиң. Шуңа күрә Русиядә татар кеше президент булып сайланғач кына чын демократия турында сүз йөртеп булачак ди Рашид Ахматов.
Порог развития демократии в нашей стране.
Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин исә Шаймиев юлламасында мондый фикерләр ишетергә тели.
Президент Джидда шәһәрендә булганда ук әйткән иде, бу кризисның әле нәтиҗәләре чагылышы калмас, һәм ул аның фаразлавынча кризис ул күбрәк нык үскән төбәкләрдә чагылыш табар дип. Менә бу кризисның нәтиҗәләре искәре йогынсы зуррак булыр дигән фикер. Мин әлбәттә юлламада безнең президент бу проблемаларга тигрәк тукталыр, һәм инде менә шушы кризисны җиңелрәк кичерү юлларын билгеләргә омтылыр дип уйлыйм.
Шулай итеп, тагын бер көннән соң Татарстан президенты дәүләт шурасына юллама ясаячак. Әлеге сәясәт белгечләре бу чыгышта ниләр сөйләнәчәк турында фаразлар кыла.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясына декабрь айында 55 ел тула. Бүгеннән башлап сезнең игътибарга хөрмәтле тыңлаучылар, ул чакта радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләр һәм тапшырулардан үзекләрне тәкъдим итәбез. Бүген беренче тапшыруда 1951 елда радио оештыру турында карар игълан итү, соңыннан рус редакциясының беренче тавышы һәм татар башкорт редакциясының иң беренче сүзләрен тәкъдим итәбез.
National Committee for a Free Europe, and in the name of all those who have put their hands and their heads and their hearts into this superb instrument of freedom, I hereby dedicate this station to the victory of humanity over injury.
Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция освобождения. Соотечественники! С давних пор советская власть скрывает от вас самый факт существования эмиграции. Лишь изредка упоминается о ней в печати, и то в связи с каким-нибудь скандальным случаем невозвращенства видного лица или с другим неприятным для Советов фактом, вроде процесса Кравченко. Во все остальное время о нас не говорят ни плохого, ни хорошего.
Тыңлағыз, тыңлағыз. Мында Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз. Без коммунистик режим тарафыннан юк ителгән иреклекнең яңадан туачагына үмид китеребез. Без сезгә совет матбугаты һәм радиолары тарафыннан яшырыла торган һәм бозып күрсәтелә торган хәлләр турында дөрес мәгълүматлар бирәбез. Без сезгә дөньяда туып ята торган вакыйгаларны дөрес аңларга ярдәм итәбез. Һәм шуның белән бергә коммунистик ялган пропаганданы фаш итәбез.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар. Сезгә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөрәҗәгать итә. Билгеле булганча, Казан, Өфе һәм башка татар шәһәрләрендәге радио тапшырулар партия күзәтүе астында торалар һәм фәкать КПСС мәнфәгатьләре өчен генә хезмәт итәргә мәҗбүрләр. КПСС мәнфәгатьләре исә күп вакытларда безнең халык теләкләренә һәм мәнфәгатьләренә каршы киләләр. Шунлыктан без үзебезнең тапшыруларыбызда халык теләкләрен, аның мәнфәгатьләрен күз алдында тотабыз. Шулай да безнең тапшыруларыбызда да җитешсезлекләр булуы ихтимал. Менә шуңа күрә дә без сездән ватанда яшәүче милләттәшләребездән безгә киңәшләр биреп, хаталарыбызны төзәтеп һәм тәнкыйтьләп безгә хатлар язуыгызны үтенәбез. Без сездән килгән һәрбер хатка, аның нинди генә эчтәлектә язылуына карамастан, бик шат булачакбыз. Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула. 40-50 еллык тарихы булган әңгәмәләрне, тапшырулардан өзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз.
Азатлык радиосы.
Кызган таба яшьләр тапшыруында гламур татар кызлары алтын яшьләр белән таныштыруны дәвам итәбез. 19 яшьлек эшмәкәр кыз белән таныштырган идек, хәзер аны яңадан кызган таба тапшыруына чакырдык һәм тормыштагы үзгәрешләр турында белештек. Шушы әңгәмә аша бу буын яшьләрнең дөньяга карашларын нәрсә белән кызыксынуында чамалап була. Кызган таба тапшыруын Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Бу кызны урамда күрүчеләр аның татар кызы икәнлеген аермаска да мөмкиннәр. Өстә кыйммәтле кием, каралган тәнле, яхшы бизәлгән туташ. Андыйлардан кыюсыз егетләр куркып та кала. Ә чынлыкта исә ул татар кызы, 20 яшьлек Әдилә Кәримова. Кыйммәтле киемнәр сатучы Саид Хуҗабикәсе. Бүген ул яшьләргә тикә, зәвыклы киемнәр сайларга ярдәм итә. Сәүдә икътисад институтының 3-нче курсында укый. Өендә кыйммәтле киемнәр сата, аларны башта интернет-магазин итеп ясаган идек, хәзер инде шын кибет аша. Буш вакытында интернетта отырырға, түнгі клубларға ерерге, киноға, фитнесқа барырға ярата. Әділе Каримова қызған таба тапшыруында ярты ел әлік болып кеткен еді. Шушы күндерде ол ене бізде қунақта болып кетті. Яшларға сүйлерлік сүзләрі, әйтерлік яңалықлары бар. Хәзір Гламур татар қызы білен ұзған соңғы әңгімені тыңлап кетейік. Менә күпмедер вакыт үтте, ярты ел вакыт үтте. Инде Әдиләнең тормышында да инде үзгәрешләр булды. Ул инде бизнесын да яңартып җибәрде. Үзе дә матурайып китте. Һәм әләрне күптән түгелгенә яңа гасыр телевидениесе зәңгәр экраннарда күрсәтте. Аның ничек 19 яшь булуга карамастан, яшь булуга карамастан, инде эш белән шөгыльләнүе һәм аның яшьләр арасында тәкә булуын күрсәттеләр. Әдилә, башта шул сюжет турында сөйләшеп китегендә, телевизорга төшкәндә сиңа аеруча истә калган моментлар нәрсә булды?
Сюжет миңа бик ошады. Интересный, необычный. Без әтиәниләр белән карадык, минем дусларым карадылар. Бөтен кешегә бик ошады. Ул миңа да бик ошады.
Үзеңне телевизордан күргәч, синдә телепроектларда катнашырга теләгең артмадымы? Телевизорда алып барышы буласың килмәдеме?
Килде, конечно.
Нинди тапшыру алып барды?
Белмим, уйламадым.
Анда бит мин синең ничек кием сатуың турында, шул гламур фирманы киемнәр сату турында булды сөҗәт. Гомумән менә бу эштә нинди яңалыклар бар синең?
Яңалыклар бар. Мин Казанда кибет ачылам декабрьдә. Ашылау. Хәм бу атнада Әлмәткә барам. Вот анда да кибетне ашырга җыенам.
Бу кыйммәтле киемнәр сата торган бутик кебек була инде.
Ие, бутик була.
Бөтен өстен ничек өлгерәсең бу эшләрнең барсына эшләргә?
Бөтен бу вакытта минем шул
эшкә
ие.
Китә инде.
Китә.
Әтиенең булыша дип әйткәнең.
Ие, тиңеләр дә булышалар, конечно.
Әле син менә безгә килгәндә ярты ел элек машина йөртмәйдең. Хәзер шушындый машина йөртә башлаган.
Ие, хәзер Peugeot машина. Аны йөртәм. Машина кирәк инде.
Төнге тормыш ничек? Гламур яшьләр ничек ял итә? Үзгәртмәделәрме?
Юк, һаман шулай да. Клубка йөрибез инде. Биебез хәзер.
Әйтә торган нәфес контроль бик каты дип хәзер дә шулай катына.
Әйе, хәзер.
Кәтсү чыгару.
Әйе.
Ничек менә син яхшы клубка яшәсең?
Мин бием, бием.
Юк, сез сүздә юк, тегесендә дә юк, сездә дә библе. Әле яңа гына ашылды доктор клуб урынында яңа клуб.
Люксор.
Шунда йөрмисең. Ничек син Бармалинага йөрмисең?
Бармалинага йөрим, бик яратам Бармалинаны.
Менә сез
Люксорга бер тапкыр гына бардым. Бармалина һәм штаталар нисектер похожи. Кичкенә клублар, анда миңа бик шы публика, вот кешеләр кемнәр анда йөриләр. Йөрим инде анда музыка миңа бик шы, дуслар күп.
Нигә таптымсың үзеңне?
Юк әле. Булай да әйбәт.
Ничә сиңа ярдәмче кирәк булса, бер яктан сиңа зыян итмәс иде?
Юк, кирәкмәй.
Ничә яшьтә кияүгә чыгарыйм мәсәлән?
О, 25-тәдер. Пока не торопимся.
Укып бетерергә әле?
Ие, укып бетерергә кирәк әле.
Горур кызда булашулу таш йөрәк тормыш алыш барыр өчен чын җир кызлары кирәк син үзеңне кем дип белдең бигрәк әле карашым болай булса бәлкемгә дә кирәкең җанашым
Мәскәүгә нинди яңалыклар? Мәскәүгә барып кайттың мына?
Мин һәр атна йөрим инде Мәскәүгә.
Нәрсә белән йөрисең? Ничек йөрисең? Үзең нәрсә барасың монда?
Үзем генә барам да, поезд белән. Мине анда встречают.
Монда озаталар, тегендә каршы алалар.
Әйе,
әйе. Ничек соң, киемнәр бәяләре артканмы? Күпмегә сатасың хәзер киемнәрне?
Шулай ук кылды. Ну, менә кепкалар 1000 тора, күлмәкләр 2-3 мең.
Маркалары шундый ук маркалар?
Шундый ук, әйе. Дольче Габбана, Прада, Дискуарет, Гуччи, Франк Морелло. Анда бик күп.
Иң яхшы сатылучы марка?
Дольче Габбана.
Джинсыны күрмәк.
Джинсылар, рубашкалар, бик матур, футболкалар, аяк киеме.
Син менә әйткәнең сөйләшкәндә егетләр күбрәк алар дип киеме.
Әйе.
Үзгәрдеме?
Юк, үзгәрмәде.
Кызлар нәрсә? Тик ятамыни?
Кызлар да алалар, но егетләр күбрәк.
Шул яшь егетләр мине?
Яшь егетләр, әйе.
Студентлар?
Студентлар.
Ул акчаны үзләре дә эшлиме икән, әллә әтиәниләр булса?
Күбрәк әтиәниләрдер.
Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Біздің бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.